aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi revenas al mia prelegserio pri muzeoj. Hodiaŭ mi povas paroli pri tre granda kaj impona muzeo, samtempe la plej nova, ĉar ĝi estis inaŭgurita nur la 2 de julio 1988. Tio estas la Aviada Muzeo en Dübendorf apud Zürich. Dübendorf estas tre granda vilaĝo, praktike antaŭ urbo, kaj tie troviĝas granda aerodromo, kiu nun ankaŭ jam havas 80-jaran historion. Ĝis 1948 ĝi devis servi samtempe al la civila kaj la milita aviado, hodiaŭ nur al la milita, ĉar la civila aviado ricevis propran, pli grandan kaj daŭre grandiĝantan aerodromon en Kloten. La muzeo situas apud la aerodromo, kaj oni povas komforte sidi tie kaj observi la starton kaj revenon de la aviadiloj. Kial mi ĉiam denove konstatis, la origino de la muzeoj estas regule kolekto de objektoj, por kiuj oni nur fine kreas propran ejon. Tiel okazis ankaŭ en la Aviada Muzeo de Dübendorf. Kiam la aviado komenciĝis, nenio pensis pri la kolektado de malnoviĝinta materialo. Nur en 1972 vekiĝis la historia intereso, kaj tiam oni komencis kolekti aviadilojn kaj parencajn objektojn. Oni lokigis ilin en iu hangaro en Dübendorf, tio ne estis muzeo. 7 jarojn poste la tiama direktoro de la Federacia Ofico pri Flugkampoj ekhavis la ideon krei propran muzeon pri la aviada temo, kaj li tiam fondis la tiel nomatan Societon de Amikoj de Muzeo de la Svisa Aviada Trupo. Tio estas la nomo. Gia celo estis collecti la monon cae subteni la creotan museon. La societo hodiau havas pli ol 2000 membroin, cae gi estas presidata de ex-membro de la Federacia Registaro. Tio montras gian gravetson. La societo successis collecti 4 milionoi da francoi, ancao tio estas multa mono, cae per tio povis construi la desiritan museon. Tiu, kiel mi diris, estis malfermita anta unu kaj duona jaroj. La iamaj muzeaj hangaroj per tio ne fariĝis superfluaj. Ili plu servas por la ekspoziciado precipe de motoroj, armiloj kaj de kompleta radarinstalaĵo. La ĉefa halo, la vera muzeo, estas tre lerte farita konstruaĵo el betonaj volbaĵoj. Ekstere ĝi kaj interne ĝi frapas per sia eleganteco. En tiu halo staras aŭ estas pendigitaj la plej multaj el la 32 aviadiloj, kiujn posedas la muzeo kaj kiuj reprezentas la evoluon de ili ekde 1905 ĝis 1979. Evidente temas nur pri militaj aviadiloj, ĉar la muzeo vivas en simbiozo kun la aviada trupo. Civilajn aviadilojn oni povas admiri en la trafikmuzeo en Lucerno. Tio donas unuecon al la muzeo en Dübendorf, kaj permesas studi samtempe la teknikan evoluon laŭ internacia skalo, kaj la atingaĵojn de la koncerna industrio sur svisa nove nivelo. En Svislando oni longe ŝanceliĝis inter la memstara konstruado de aviadiloj kaj ilia aĉetado en eksterlando. Hodiaŭ oni jam ne ŝanceliĝas, ĉar la evoluado de milita aviadilo hodiaŭ nur estas ebla al vera grandpotenco. Ni do aĉetas niajn aviadilojn en eksterlando, au ni construas ilin en niai fabricoi lau licenzo. Tamen, unu civila aviadilo construata in Svislando de la tipo Pilatus Porter farigis tamen successo cae estas daure vendata en exterlando. Exemplero de la unua aviadilo construita in Svislando mem dum la unua mondmilito estas montrata en la museo. Gi nomigas lau la construito Heffeli. Gi ne estis tre successa, ca nur la quina varianto de la construajo estis contentiga. Fine tamen la armeo disponis pri 80 exempleroi. La lasta flugis gis 1940. Se tiam tamen la truppo jam disponis pri multae modernae aviadiloi de la tipoi Messerschmitt cae Morane. El tiu lasta tipo, gi havis 200 exempleroin. Gi estas la aviadilo plei mult nombre construita in Svislando, lau licenzo. La lasta tipo, con tradizia motoro, estis la Mustang, accetita en Usono. El tiu tipo, gis 1957, flugis 130 exempleroi. Intertempe jam aperis la aviadiloi con reacciai motoroi de la tipoi Vampire, Venom, Hunter, Mirage cae Tiger. Sur tabulo oni povas studi kiom la aviadiloi costis, cae tio estas impresa afero. La unua aviadilo con reaccia motoro, Vampire, accetita en 1949, costis 400.000 francoin. La proxima en 1954 iam 700.000, cae la Hunter en 1958 iam 2 milionoin, cae ni tiam pensis che tio estas multa mono. Mirage en la iaro 1964 costis iam 14 milionoin. La proxima tipo, el quiu la truppo nun tempe desirus 34 exempleroin. Cae tio en la momento estes temo de granda discutado in Svislando, costas po exemplero 100 milionoin, do la tuta serio costus 3,2 miliardoi. Tio estes ne imagebla sumo, cae mi dumbas ciu la parlamento acceptos tion crediton. Tiom malpli che post la vocdono de la 26 de novembro pri la armeo, mi raportis tiam, la climato por milita e il speso in molte changigis. La museo possedas ancau du aviadiloin qui havas apartan cae netre gioigan historion. En la quintec iaroi, oni credis ancorau che Svislando povus crei propran modernan aviadilon con reaccia motoro, do ne nur construisit ancau proiecti. Laboris pritio la federazia usino en Emmen cae alia privata entrepreno en Alten Rhein. La unua nomigis No-Dudek, la dua Po-Dexes. La No-Dudek estis preta por starti, sed pro politicae causoi, ciuin miam ne povas clarigi, oni haltigis la laboron. Cae la prototipo de la No-Dudek non staras en Dübendorf sen labore. En la Po-Dexes esis construitae 5 exempleroi, sed 2 dum la testado pereis, falegis, cae tiam oni perdis la curagion, cae la tuta afero esis haltigita. Unu exemplero nun ancau staras en Dübendorf, ciel memorigilo pri ne tre glora epoco de nia industrio. La museo estas granda allogajo por ciu persono kiu interesigas pri tecnico generale kaj aparte pri la historio de la aviadiloj. Kaj de ciuj flankaj evoluoj de ĝi, kiel estas aertopografio, meteorologio, instruado de pilotoj, do ĉio kiu estas konektita kun aviado. Vi aŭdis prelegon en Esperanto en Svislando. Bon volu ne forgesi scribi al ni Svisa Radio Internazia Esperanto Fako 3000 Bern 6 K kai vi ricevos ancau nian programon con cioi detaloi pri niai elsendoi. Gis reaudo!